Herra, me kiitämme sinua sinun sanastasi. Me kiitämme siitä, että sä kun teet remonttia meidän elämässä, niin sä oot maailman paras mekaanikko. Ja me rukoillaan, Herra, että puhuttele meitä ja puhu sinun sanas kautta ja tee sitä työtä, mitä haluat. Me rukoilemme, että anna meidän kaiken kautta tulla vedetyksi lähemmäksi sinua, Jeesus. Sun rakkaassa, pyhässä, ihmeellisessä, ikuisessa nimessä. Aamen. Olkaa hyvä, istukaa. Kuinka monella on auto? Kuinka moni ajaa sitä autoa? Kiitos. Kuinka moni on jäänyt joskus autollaan tien poskeen? Kiitos. Kuinka monen auto on joutunut täydelliseen moottoriremonttiin joskus? Kädet vähenee pikkuhiljaa. Kiitos. Kun meidän automme piiputtaa, on se sitten mikä tahansa auto meillä, niin yleensä pintaremontti ei auta, vaan pitää mennä moottoriin asti, pitää mennä auton alle tutkimaan, mistä vika johtuu. Ja nykyisissä autoissa on tietokoneliittymä, joka näyttää kaikkien järjestelmien toimivuudet ja viat. Ja yleensä se vaan töpseli seinään, niin se on sillä selvä, ja mekaanikko tietää missä suurin piirtein, tai pitäisi tietää, missä vika on. Mutta sitä tutkitaan usein kissojen ja koirien kanssa, ja yksi mikä on varmaa on se, että remontti, meidän automme remontti kestää aina liian kauan meidän mielestämme. Se kestää aina niin kauan, että se pitäisi hoitua nopeammin. Mikä vaikuttaa autoremontin pituuteen? Ainakin vian suuruus, mekaanikon taidot, kohteen ikä, se on aika ratkaiseva tekijä. Yllätykselliset lisäviat, kun aina tulee lisävikoja. Se on kumma juttu, kun auto vie korjaamaan, sieltä löytyy aina lisää semmoista, mitä ei pitänyt olla. Tai mitä ei ainakaan tiennyt olla. Ja se vie aikaa, että niitä varaosia tilataan sitten yleensä aika kaukaa. Ja joskus, jos on semmoinen korjaamo, joka ei ihan ole ajan tasalla tai ainakaan kauan pysy pystyssä, niin siellä annetaan valohoitoa niin, että siitä pidetään sitä moottoria auki vähän turhankin kauan. Mutta remontin tarkoitus on saada vika korjattua ja päästä taipaleelle ja tietysti mahdollisimman edullisesti. Se on aina mielessä. Jos remontti jää kesken tai vika on aiheuttanut pysyviä vaurioita, niin se auto voi oirehtia kauan sen remontin jälkeenkin. Autopalstolla varoitetaan kolaroidun auton ostamisesta. Älä ikinä osta kolaroitua autoa, tai ainakaan vakavasti kolaroitua, tai ainakin pitäisi tietää, millainen kolari on ollut kyseessä ja mitä on vaurioitunut. Runko on saattanut kolarissa vääntyä niin, että se oirehtii myöhemmin. Vaikka kaikki viat olisi korjattu, niin vääntynyt runko aiheuttaa isoja ongelmia. Meillä oli kerran semmoinen auto, joka oirehti valtavan paljon siksi, että se oli ollut kolarissa. Me ei tiedetty sitä silloin ostaessamme, että se oli kolaroitu auto. Autosta voi tulla tikittävä aikapommi. Joskus auto tai moottori pitää remontoida ihan kokonaan. Joskus jopa vaihdetaan moottoriautoa. Raamatussa on useita kertomuksia ihmisistä, jotka ovat joutuneet pitkäaikaiseen remonttiin, ilman että olisivat itse valinneet sitä vapaaehtoisesti. Ja kaikkein tunnetuin näistä on tietysti mies nimeltä Job. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin monet psalmit kertoo odottamisen tuskasta keskellä ahdistusta. Psalmi 13 sanoo näin: kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat? Kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani? Päivät päästään murhetta sydämessäni. Kuinka kauan saa vihollinen ylvästellä minua vastaan? Ahdistus kestää aina liian kauan, muutenhan se ei olisi ahdistus. Ja on tärkeää, että ihminen saa kertoa Jumalalle tuskansa ja ahdistuksensa. Siksi psalmit lohduttaa monia ahdistuksessa olevia, kun saa yhtyä siihen psalminkirjoittajan tuskaan, kun hän huutaa Jumalalle, miksi Jumala, kuinka kauan, miksi Jumala, kuinka kauan. Ja ilmeisesti siksi psalmien kirja on kuulunut lukemattomien ahdistettujen kristittyjen käsissä, kenties meidänkin käsissä. Sen tekstiin on helppo yhtyä omien kipujen keskellä. Se lohduttaa ja on aina lohduttanut. Ja kuitenkin meille jää aina päällimmäisessä kysymyksessä, että miksi tämä kestää niin kauan? Miksi Jumala ei ota tätä tuskaa pois? Miksi kaikki tulee aina ryppäissä? Näyttää siltä, että ahdistukset tulee aina yhtä aikaa ryppäissä. Mä en osaa kaikkiin kysymyksiin vastata enkä yritäkään, kun Jumalan työtä kukaan ihminen ei osaa täysin selittää, kun onhan hän sentään Jumala. Ja mulla on vähän semmoinen olo niin kuin hierojalla, jota pyydetään hieromaan kipeätä niskaa tai selkää. Mä olin taas tällä viikolla hierottavana ja Miika osui taas semmoisiin kohtiin, että mä melkein huusin tällä kertaa. Edellisellä kertaa mä huusin, nyt mä melkein huusin. Ja siksi tämä on kipeä asia. Mä uskallan tätä vähän hieroa, vaikka mä saatan välillä osua johonkin ärtyneeseen pisteeseen sinun elämässäsi. Mun tarkoitukseni ei ole satuttaa tai masentaa sinua. Ei ketään ahdistettua kristittyä. Silloin kun ihminen on ahdistunut, niin silloin sitä on yliherkkä niille hierojan sormille. Ja hierokoon Jumala meidän kipeitä paikkojamme. Oletko koskaan leikkinyt ajatuksella, että jos olisit auto, niin mikä auto olisit? Ei tarvitse viidata. Ei siihen, että oletko leikkinyt, eikä siihenkään, että mikä auto olisi. Olisitko kuplafolkkari tai pikku Fiatti tai Fiat Punto tai Mersu tai Audi tai Honda vai olisitko Ferrari? Vai olisitko Wartburg, tai Trabant, tai hyvin, hyvin kolaroitunut vanha Amerikan rauta? Raamatussa on kirja, joka on vanhin kirja, joka kertoo yhden ihmisen pitkän remontin, jota monien mielestä ei olisi tarvittukaan, mutta joka kesti paljon odotettua kauemmin. Jos Job olisi ollut auto, eli hän olisi ollut varmaankin hyvä, kallis Lexus tai Cadillac tai Tesla tai Rolls-Royce tai Bugatti, joka tuossa ilmeisesti on. Joka tapauksessa autojen parhaimmistoa, ihan siitä kalleimmasta päästä. Raamattu sanoo Jobin kirjan alussa näin, uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ja hänelle syntyi 7 poikaa ja 3 tytärtä, ja karjaa hänellä oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, joka oli sen ajan mersuja. 500 härkäparia ja 500 aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista idän miehistä mahtavin. Hänen pojillansa oli tapana laittaa pitoja, kullakin oli pidot talossaan vuoropäivinänsä. He lähettivät silloin sanan ja kutsuivat 3 sisartansa syömään ja juomaan kanssaan. Mutta kun pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, lähetti Job sanan ja pyhitti heidät. Hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja yhtä monta kuin oli lapsia. Sillä Job ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Niin Job teki aina. Kaikin puolin esimerkillinen isä, esimerkillinen johtaja, rikkain, mahtavin, hurskain koko tunnetussa maailmassa. Hän oli mies, jonka ei olisi kuvitellut tarvitsevan minkäänlaista remonttia. Päinvastoin häneltä tultiin kysymään neuvoa. Hän oli mekaanikkojen mekaanikko, niin kuin Itäblokin johtajat usein oli insinöörien ja mekaanikkojen ja johtajien johtajia ja Pohjois-Koreassa edelleen. niin Job, jos kuka oli se, jolta tultiin kysymään neuvoa. Ja kuitenkin Jumala salli tämän miehen joutua sellaiseen onnettomuuteen, jota kukaan meistä ei toivoisi edes pahimmalle vihamiehelle, jos semmoisia olisi. Raamattu jatkaa näin. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossaan, niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuleksimasta. Sitä se tekee edelleen. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille minun palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, no suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet. Eli saatana sanoi, no eihän se ole ihmekään. Kun sä oot suojannut hänet kaikilta puolta, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on, oot siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata, mutta ojennappa kätesi ja koske kaikkea mitä hänellä on, varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Niin Herra sanoi saatanalle, katso kaikki mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi, älä vain koske kädelläsi häneen itseensä. Ja saatana meni pois Herran edestä. Jobin vaikeudet, tulevat vaikeudet eivät johtuneet hänestä itsestään ensisijassa. Jumala oli hänestä iloinen ja ylpeäkin. Saatana sai kuitenkin luvan koetella tätä hurskasta miestä ja Jumala käänsi kuin käänsikin sen lopulta siunaukseksi. Tätä lukiessa tulee väkisinkin mieleen kysymys, että mistä ahdistukset, kivut ja kärsimykset johtuvat ne meidän koneviat. Mistä meidän koneviat johtuu? Osa on varmasti meidän omaa vikaamme. Johtuu meidän vääristä elämäntavoista, ovat itse aiheutettua jollain tavalla. Osa meidän elämämme koevioista aiheutuvat toisten ihmisten takia. Osa voi olla saatana henkivaltojen aiheuttamaa, mutta kaikki koneviat ovat Jumalan sallimaa ja joskus jopa antamaa. Ne riippuu vähän, miten määritellään sallimuksen ja Jumalan tahdon suhde. Jumalalla on aina meidän konevioille jokin tarkoitus. Jumalalla on sinun ahdistuksellesi jokin tarkoitus. Kristityn elämässä, ja tämä on tietysti tämä on rajua sanoa, mutta silloin kun on ahdistusta, mutta kristityn elämässä ei ole semmoista ahdistusta, jolla ei olisi tarkoitus. Ja jota Jumala ei käyttäisi ihmisen parhaaksi. Ei ole helppoa nähdä varsinkaan ahdistuksen keskellä, mistä nämä vaikeudet johtuvat, mutta myöhemmin ajan päästä me näemme tarkemmin. Yleensä ajan päästä. Meidän remonttimme tuntuu aina liian isolta ja aina liian pitkältä. Ja Jobin vaikeudet kasaantuivat niin kuin usein meidänkin vaikeutemme kasautuvat. Teksti sanoo näin, kun sitten eräänä päivänä hänen poikansa ja tyttärensä söivät, ennen kuin mennään vielä, tämä oli päivä, tämä eräs päivä oli päivä, jolloin Job ei olisi varmaan halunnut nousta sängystä, jos hän olisi tiennyt, mitä tulee. Eräänä päivänä hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa, tuli sanansaattaja Jobin luo ja sanoi, raavailla kynnettiin ja aasintamat kävivät niiden vieressä laitumella, niin saabalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vai minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle? Ja hänen vielä puhuessaan tuli toinen ja sanoi, Jumalan tuli iski alas taivaasta, sytytti palamaan lampaat ja palvelijat ja kulutti heidät, ja vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, Kaldealaiset asettuivat kolmeen joukkoon ja karkkasivat kamelien kimppuun, ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Ja hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, poikasi ja tyttäresi söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa. Katso, silloin tuli suuri tuulispää tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan ja se luhistui nuorukaisten päälle niin, että he kuolivat. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Silloin Job nousi, repäisi viittansa ja leikkasi hiuksensa ja heittäytyi maahan ja rukoili. Ja hän sanoi, alastonna minä tulin äitini kohdusta ja alastona minä sinne palajan. Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Jumala salli saatanan viedä Jobilta aasintammat, palvelijat, talot, lampaat, kamelit, omat pojat ja tyttäret. Kaikki lapset ja kaiken omaisuuden. Ja surun musertamana Job ei kuitenkaan ruvennut syyttelemään ketään, ei edes Jumalaa, joka oli tämän sallinut. Ja tämä on ihan merkillisin asia tässä Jobin kertomuksessa. Kuvittele itseäsi tuohon tilanteeseen. Puoli tuntia sun elämästäsi. Kenties ei edes sitäkään, kun yksi on puhumassa, kun sitten se seuraavan puhumassa, kun seuraavan. Neljä ihmistä tulivat ja toivat viestin, ja se on täytynyt tapahtua alle puolen tunnin. Riippuu sitä kauan, kun ne on puhunut. Joka tapauksessa Job olisi toivonut, että tuo puolituntinen olisi ollut hänen elämästä pois. Ja Job sanoi, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kuinka moni meistä olisi pystynyt sanomaan näin? Kuinka moni meistä on sanonut oman ahdistuksensa Jumalan antaman remontin keskellä näin. Job ei langennut katkeruuteen eikä syntiin, eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Ei ihme, että Jumala oli ylpeä tästä miehestä. Ja kyllähän Jumala sen tiesi, että Job ei ollut täydellinen, niin kuin myöhemmin tulee esiin. Mutta harvinaisen sitkeä ja harvinaisen uskollista sorttia se mies oli. Mutta sitten kun saatana sai luvan koskea Jobin terveyteen, niin miehen asenteet alkoi vähitellen muuttua. Täynnä paiseita, puolison ja ihmisten hylkäämänä Job joutui yksinäisyyden, kivun ja henkisen tuskan kouluun. Ja vielä erityisen koettelemuksen tämä mies sai hyvien ystäviensä muodossa. Teksti sanoo näin. Kun Jobin kolme ystävää kuuli kaiken onnettomuuden, sen jälkeen, kun Jumala oli sallinut saatana iskeä häntä paiseilla ja sairaudella. Hänen ulkomuotonsakin oli muuttunut. Kun Jobin kolme ystävää kuuli kaiken onnettomuuden, joka häntä oli kohdannut, tulivat he kukin kotipaikastansa, teemanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naimalainen Sofar. Ja he sopivat keskenänsä ja menivät surkuttelemaan ja lohduttamaan Jobia. Mutta kun he jonkun matkan päästä nostivat silmänsä, eivät he voineet tuntea häntä. Niin he korottivat äänensä ja itkivät ja repäisivät kukin viittansa ja viskasivat tomua taivasta kohti päittensä päälle. Ja sitten he istuivat hänen kanssaan 7 päivää ja 7 yötä, eikä kukaan heistä puhunut hänelle sanaakaan. Sillä he näkivät, että hänen tuskansa oli ylensuuri. Oli jo itsessään nöyryyttävää, että Job joutui lohdutettavaksi ja kaverit tuli neuvomaan, vaikka alussa ne tuli vain istumaan 7 päivää. Ja heidän kasvoiltaan näkyi tyrmistys ja kauhistus ja sääli, vaikka he olivatkin aluksi viisaasti hiljaa. Mutta aikansa istuttuaan Elifas ja Bildad ja Sofar rupesivat neuvomaan Jobia ja etsimään syytä hänen kärsimykseensä. Ja sitten he tulivat kaikki siihen johtopäätökseen, että Syy, miksi sä Job oot nyt sairas, on se, että sä oot tehnyt syntiä. Jobin on täytynyt tehdä jotakin syntiä, jonka tähden tämä kärsimys on häntä kohdannut. Ja tähän Jobin oli mahdoton suostua, kun hän ei tiennyt, mitä syntiä hän on tehnyt, että hän on sairastunut. Ja kuitenkin miehet inttivät erilaisin kielikuvin toinen toisensa jälkeen, että no ethän sä ois kipeä, jos et sä ois tehnyt syntiä. Sun on pakko olla tehnyt syntiä, koska sä oot näin kipeä. Ja kenties meilläkin on ollut tämmöisiä lohduttajia joskus, jotka ovat etsimällä etsineet meidän sairauteemme jotakin syitä. Jos ei sitten muualta, niin sun vanhemmat on tehnyt syntiä, tai isovanhemmat on tehnyt syntiä, tai no Aadami ainakin on tehnyt syntiä. Siinä vaiheessa täytyy sanoa, että aamen. Remontin pitkittyessä tämä alkoi katkeroittaa Jobia, niin että hänen katkeruutensa alkoi kohdistua myös Jumalaan. Job, vaikka oli hurskas mies ja Jumalan rakastama ihminen, niin sieltä pinnan alta löytyi syntisyys. Löytyi kuin löytyikin, joka sitten purkautui myös katkeruutena Jumalan kohtaan lopulta. Miksi Jumala salli hänelle tämmöistä? Miksi tämä ahdistus tuli hänelle ihmisistä esimerkillisimmälle? Kyllähän se ymmärtää, että pahat kärsii. Mutta miksi minä? Miksi meidän perhe? Kun on ikänsä yrittänyt elää Jumalan tahdon mukaan, tehdä oikein, maksaa veronsa, olla pettämättä asiakkaita, niin miksi minä? Miksi minun perheeni? Ja tämä ahdistus ronkki Jobista esiin semmoista, mitä hän ei tiennyt siellä olevan olemassakaan. Syntisyyden. Hän näki itsekin, ettei sittenkään ollut hallinnut tilannetta, ettei hän olekaan enää se neuvova, kaiken hallitseva Job. Ja tämän paljastuttua Joonalle Jumala oli valmis päättämään remontin. Teksti sanoo näin, silloin Job vastasi Herralle ja sanoi, minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti? Siis on niin, minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. Kuule siis Jumalan, niin minä puhun, minä kysyn, opeta sinä minua. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni kadon tomussa ja tuhassa. Job nöyrtyi äärimmäisen kovan ahdistuksen kautta myöntämään, ettei hän tuntenutkaan Jumalaa niin hyvin kuin luuli. Että hän puhui väärin Jumalasta ja Jumala edessä. Ja hän näki itsensä Jumalan valossa. Ja hän näki Jumalan uudessa valossa. Sitä eivät ihmiset pystyneet hänelle vakuuttamaan, vaikka kuinka yrittivät. Mutta kun Jumala puhui sen hänelle tavalla, jolta hän osasi kuulla ja oli pakko kuulla, niin hänen hengellinen elämänsä avautui ja muuttui. Siinä, missä hän oli aiemmin ajatellut tuntevansa Jumalan, hän tajusi, että se oli kuin huhupuhetta sen rinnalla, mitä hän nyt tajusi. Ahdistus avasi Jobin silmät näkemään Jumalan pyhänä, mutta äärimmäisen kärsivällisenä, armollisena ja rakastavana Jumalana. Kun me mietitään, miksi jokin matala vaihe kestää meidän elämässämme niin kauan, niin Jumala kysyy, että näetkö sinä tämän tilanteen minun näkövinkkelistäni. Raamatun mukaan mikään ahdistus ei ole turhaa. Jumala tekee työtä omiensa elämässä nimenomaan juuri ahdistusten kautta. Kaikkein eniten. Mutta se ei ole hänelle helppoa. Hän ei ole sadisti, joka kiduttaa omiaan ja nauttii siitä. Hän ei ole sadisti, joka ruoskii vain ihan varmuuden vuoksi, kun ei ne kuitenkaan osaa elää. Ne ruoskitaan nyt vähän. Niin kuin paha isä, joka piiskaa penskansa ihan vain varmuuden vuoksi. Ei, Jumala ei ole tämmöinen. Salliessaan meidän elämämme kipua, hänen itsensä sattuu monta kertaa enemmän kuin meihin. Olen usein kertonut esimerkin, jonka lyhyesti kerron. John White, amerikkalainen kirjailija ja lähetyssaarnaaja, oli perheensä kanssa Bolivian viidakossa, kun hänen poikansa kaatui pahasti ja satutti poskensa. Ja se poski aukesi, siihen tuli valtava iso haava, ja siellä ei ollut, lähin lääkäri oli pitkän lennon takana, ja ei ollut mitään kunnon välineitä, jotakin neuloja löytyi, vähän lankaa ja vähän spriitä, jolla voi puhdistaa. Ja tämä isä, John White, sanoi, että hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta muuta kuin paikata se pojan poski neulalla ja langalla. Hän putsasi sen posken ja sitten rupesi pistämään. Ja hän sanoi, että kun hän pisti pojan poskeen, hänen itsensä sattui 1 000 000 kertaa enemmän kuin tähän poikaan. Ja silloin hän tajusi jotakin Jumalan rakkaudesta, kun Jumala sallii ja antaa meille kärsimystä. Kun hän joutuu meitä pistämään, meidän poskeamme parsimaan. Jumalaan itsensä sattuu 1 000 000 kertaa enemmän kuin sinuun. Ja silti hän rakkaudesta tekee sen. Rakkaudesta sinuun ja minuun. Hän tekee sen varjellakseen meitä vielä pahemmalta. Jos John White ei olisi sen pojan poskea parsinut, niin se olisi tulehtunut ja poika olisi kuollut aika nopeasti. Jumala sallii ja antaa meille kipua ja ahdistusta, jotta hän voisi varilla meitä vielä pahemmalta. Jumalalla on aina jokin tavoite antaessaan tai salliessaan meille ahdistuksen aikoja. Meillä kaikilla on niin sanottuja sokeita pisteitä. Sellaisia asioita, jotka estää meitä kasvamasta. Puhutaan sokeista pisteistä. Toi on yhdellä, mä en oikein muuta kuvaa löytänyt. Ilmasta kuvaa sokeista pisteistä. Sellaisia asioita, jotka vaikuttavat meidän ihmissuhteisiimme, meidän jumalasuhteisemme ja melkein kaikkeen, mitä me tehdään, meidän tietämättämme. Toiset ihmiset vierellä saattaa hyvinkin nähdä meidän sokeat pisteet, mutta me itse olemme niille sokeita, mutta muutenhan ne ei ole sokeita pisteitä. Esimerkiksi mun oma sokea pisteeni, yksi niistä liittyy itseni ilmaisemiseen. Mä en kaikkia sokeita pisteitä tiedä, kun nämä on sokeita pisteitä. Mutta Pirjo tietää paljon paremmin. Rakkaudessa hän ei sanonut, että kaikki on edes kerralla. Kun mä kotona puhun jotakin hyvin intensiivisesti niin, ja hyvin tosissani, mutta intensiivisesti mielestäni, niin kaikki 5 muuta meidän perheessä sanoo, on sitä mieltä, että nyt sä oot vihasen oloinen. Ja kun mähän olen vain tosissani. Se on yksi niistä monista. Mutta joku toinen taas ei näe vaikkapa kiivastumisessaan tai usein toistuvassa hermojen menettämisessä mitään suurempaa ongelmaa. Kaikkihan niin tekee. Ja toiset näkee sen ja toiset ahdistuu sitä hirveästi. Toisten on kenties vaikea ymmärtää, miksi joku puhuu jatkuvasti pahaa toisista. Eikö se häiritse häntä itseään lainkaan? Ei, kun se on hänelle sokea piste. Hän puhuu pahaa tietämättään ja vielä tuomitsee sitten niitä, jotka puhuu pahaa. Hän juoruaa ja tuomitsee niitä, jotka juoruaa. Tai toisten on vaikea ymmärtää, että joku on kamalan töykeä, vaikka omasta mielestään ainoastaan suora ja jopa rakkaudellinen. Toiset ajattelee olevansa huomaavaisia, anteliaita, uhrautuvaisia tai siistejä tai hyviä seuraihmisiä, mutta ympäristö näkee heidät ihan toisenlaisena. Joku taas ei tajua, miten paljon raha häntä hallitsee. Tämä on monille sokea piste. Kun tulee kyse rahasta, ihminen muuttuu ihan toiseksi. Ja tällaisesta sokeasta pisteestä on esimerkki Luukkaan evankeliumissa. Teksti sanoo näin. Muuan korkeassa asemassa oleva mies kysyi Jeesukselta, mitä minun pitää tehdä, hyvä opettaja, että perisin iankaikkisen elämän. Jeesus vastasi, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja mies vastasi, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen. Tämän kuullessaan Jeesus sanoi, yksi sinulta vielä on tekemättä. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jaa rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Kun mies tämän kuuli, hän tuli murheelliseksi, sillä hän oli hyvin rikas. Tämä mies etsi Jumalaa. Hän ajatteli ongelmansa olevan sen, että hän ei tiennyt, miten ihminen voi pelastua. Hän tuli kysymään, että miten ihminen voi pelastua. Miehen todellinen ongelma ei ollut tiedon puute, vaan se, että hän ei halunnut toimia käytännössä sen mukaan, minkä tiesi oikeaksi. Hän oli inhimillisesti hurskas, hurskaampi kuin kenties kukaan tässä salissa. En tiedä, vaan tunne sinua. Voi olla, että olet vieläkin hurskaampi kuin tämä mies. Mutta hän oli omasta mielestään kyllä todellinen Rolls Royce, jonka merkki tuossa kuvassa on. Hän tiesi käskyt, hän noudatti niitä niin hyvin kuin ikinä pystyi. Ja kuitenkaan tämä ulkoinen hurskaus ei riittänyt Jeesukselle, joka näki miehen motiiveihin. Kaverilla oli asia, joka sitoi häntä, sokea piste, joka esti häntä ojentautumasta käytännössä sen mukaan, minkä hän tiesi oikeaksi. Hän oli rikas, eikä vain rikas, vaan hän oli kiinni siinä rikkaudessa, maallisessa omaisuudessaan. Se hallitsi ja ohjasi häntä. Ja tämä oli se syy, joka sai hänen moottorinsa hyytymään, vedet keittämään ja koneen leikkaamaan kiinni. Hän ei nähnyt, mikä häntä sitoi, eikä me lopulta tiedetä, miten hänen kävi. Antoiko Jumala hänelle kenties pitkän remonttiajan? Lähtikö hän lopulta sitten seuraamaan Jeesusta? Ei teksti sano sitä, että hän ei koskaan Jeesuksen luokse sitten olisi tullut. Voi olla, että Jumala antoi hänelle remonttiajan, toivottavasti. Syynä meidän sokeisiin pisteisiin voi olla lapsuuden kasvuolosuhteet tai meidän elämämme historia kokonaisuudessaan. Tai ihan vain se, että kukaan ei ole koskaan osannut antaa meille palautetta niin, että me pystyisimme ottamaan sen vastaan, että mikä se meidän sokea piste on. Että me pystyisimme näkemään ja myöntämään omat sokeat pisteemme. Me kannamme näitä sokeita kohtiamme mukanamme ja ihmettelemme, miksi meidän on niin vaikea olla porukassa, solmia ihmissuhteita, uskoa Jumalaan. Miksi mä käyttäydyn siinä porukassa just sillä tavalla? Ja miksi muut käyttäytyy minuun just sillä tavalla? Ja siksi Jumala antaa meille remonttiaikoja, joiden tarkoitus on auttaa meitä kohtaamaan ja tiedostamaan noita pimeitä alueita. Tuomaan ne valoon ja eheytyä niissä. Ja onneksi Jumala ei vain näytä meille kipeitä kohtiamme, onneksi Jumala myös parantaa ne. Mikä oli sitten Jobin sokea piste? Minkä elämän alueen Jumala halusi Jobin näkevän uudessa valossa? Miksi Jumala Jobille salli sen hirvittävän ahdistuksen ajan? Se syy ei ilmeisesti ollut hänen rikkautensa, koska sen menettämisen hän vielä kesti aivan ihmeellisellä tavalla. Sen sijaan mä ymmärtäisin, että se oli hänen hurskautensa, se kaikkein vahvin alueensa. Hurskaudessa ei ole mitään pahaa, eikä se ollenkaan sokea piste meidän elämässä. On oikein olla hurskas, on oikein tehdä sitä, mitä Jumala tahtoo, tehdä Jumalan tahdon mukaan. Se on oikein hyvää ja autuasta ja viimeisen päälle hyvää. Ja Jumala tykkää siitä, Niin paljon, että hän kehui Jobbia. Mutta mä ymmärtäisin, että Jobin ongelma oli se, että hän luuli tuntevansa Jumalan ja oli omasta hurskaudestaan kovin tietoinen, kenties liiankin tietoinen. Hän oli tottunut luottamaan siihen omaan hurskauteensa. Ja hän ei tiedostanut omaa vajavuuttaan ja haavoittuvuuttaan, omaa syntisyyttään. Hän ei tuntenut Jumalaa niin kuin luuli. Se on ehdottomasti totta. Vaikka me kuinka mietitään Jobin kohdalla, että mitä syitä siinä on, mutta ainakin tämä syy siinä on. Hän ei tuntenut Jumalaa niin hyvin kuin luuli. Ja siksi hän sen kipunsa lopussa pystyi sanomaan, että minä olin vain huhupuheena kuullut, mutta nyt minun silmäni on sinut nähnyt. Sen ahdistuksen tarkoitus oli näyttää Jobille Jumala kasvoista kasvoihin. Job tuli vedetyksi lähelle Jumalaa. Jumala halusi hänen näkevän, että Jumala on paljon suurempi, pyhempi, armollisempi kuin Job osasi koskaan aavistakaan, saati määritellä. Jumala halusi Jobin näkevän hänet sellaisena kuin hän on, eikä kuin Jumala on, eikä sellaisena kuin hän kuvitteli Jumalan olevan. Mä sanon vielä, Jumala halusi Jobin näkevän hänet sellaisena kuin hän on, eikä sellaisena kuin hän kuvitteli Jumalan olevan. Ja tähän tämä remontti tähtäsi. Ahdistus ja koettelemus liittyvät kristityn elämässä olennaisesti Jumalan uudistavaan työhön. Roy Hession kirjoittaa kirjassaan Golgatan tie murtumisen tärkeydestä. Hän sanoo, että se on avain herätykseen. Meillä on usein herätyksestä kuva voimallisena ihmeiden aikana, jolloin katto lentää ilmaan ja ihmisten on pakko uskoa Jumalaan. Mutta Hessionin mukaan herätys ei kuitenkaan ole sitä, että katto lentää ilmaan, vaan sitä, että pohja putoaa pois jalkojen alta. Ja me tarvitsemme Jumalaa. Me tarvitsemme Jeesusta. Tarvitsemme syntien anteeksiantamusta ja olemme siitä tietoisia. Ja siksi me tarvitaan murtumista tavalla tai toisella, alueella ja toisella. Ennen kaikkea suhteessamme Jumalaan. Hän haluaa sinun sydämesi, eikä vain sinun järkeäsi tai sinun käsiäsi. Jumala haluaa sinun sydämesi, eikä vain sinun järkeäsi tai sinun käsiäsi. Siksi me tarvitaan ahdistuksia, jotka pakottaa meidät kohtaamaan Jumalan sellaisena kuin hän on, eikä semmoisena kuin me luulemme hänen olevan. Ja murtumisen läpi me näemme Jumalan taivaan kirkkaammin. Kun ajatellaan tuota särkynyttä ikkunalasia, likaisen ikkunalasin läpi näkee Jumalan taivaan paljon huonommin, mutta kun Jumala särkee sen ikkunan, niin siitä näkee paljon paremmin Jumalan taivaan. Murtuminen ei ole surua tai harmitusta, vaan se on totaalista retkahtamista Jeesuksen varaan. Ja siinä opitaan parhaiten, sitä opitaan parhaiten semmoisissa Jumalan remonteissa, jossa koko kone puretaan tai laitetaan ihan uusiksi. Ja jos sä oot tällä hetkellä tällaisen remontin alla, niin tiedä se, että sä et ole siinä yksin, vaan Jeesus on sun kanssasi. Ja hän osaa tehdä tämän remontin. Jos se on kestänyt kauankin aikaa, kenties vuosikausia, eikä sillä remontilla tunnu olevan loppua, niin tiedä se, että Jeesus on sinun kanssasi, sinun vierellesi ja hän osaa tehdä tämän remontin loppuun. Eikä se jatku sekuntiakaan kauempaa kuin Jumala näkee hyväksi. Pietari kohtasi vainottuja ja ahdistuksessa olevia kristittyjä ja rohkaisi heitä näin. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa te olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Tällä on tarkoitus, tällä ahdistuksella, vaikka mä en sitä nyt näekään. Eikä se jatku sekuntiakaan kauempaa kuin Jeesus sallii. Eikä se jatku sekuntiakaan kauempaa kuin Jeesus sallii. Se ei jatku sekuntiakaan kauempaa kuin Jeesus sallii. Sä saat uskoa Jeesuksen nimessä kaikki syntisi anteeksi. Se, mitä hän meidän remonttien aikana paljastaa. Sä saat uskoa ne Jeesuksen kalliissa sovitustyössä anteeksi. Iloon ja rauhaan asti. Ahdistus ei kestä sekuntiakaan kauempaa kuin Jeesus sallii. Rukoillaan yhdessä. Herra, sä näet ja tiedät ne remontit, joita meidän elämässä on ollut, joita kenties tällä hetkellä oot antanut. Me Herra pyydämme, että anna meidän niiden keskellä juuri tällä hetkellä nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Anna meidän nähdä sinut paremmin. Anna meidän nähdä sinut armollisempana kuin sä oot, pyhempänä kuin sä, kun me ajatellaan sun olevan, armollisempana kuin me ajatellaan sun olevan, ja pyhempänä kuin me ajatellaan sun olevan, pitkämielisempänä kuin me ajatellaan sun olevan, kärsivällisempänä kuin me ajatellaan sun olevan, kaikki valtiaampana kuin me ajatellaan sun olevan. Kiitos Herra siitä, että sä teet tätä työtä meidän elämässä. Mä rukoilen, että anna meille armo, että me ei katkeroiduta siihen, mitä sä meidän elämässä teet. Vaan me luotettaisiin, että sä oot mekaanikoista parhain. Ja sä osaat viedä tämän remontin loppuun. Eikä se kestä sekuntiakaan kauempaa kuin sä haluat. Jeesuksen nimessä. Aamen.